Գլուխ 29-րդ Մաս 2-րդ Եվ այսպես, Էսթելան ու ես գնացինք Պարտեզ, մտնելով հենց այն դռնակով, որտեղով մի ժամանակ անցնելիս բոլորովին չէի մտածում, որ կռվի կբռնվեմ գունատ պատանի ջենթլմենի, Հերբերտի հետ։ Գնում էինք, ես հոգևին սարսռալով, նրա զգեստի նույնիսկ ծալքերին սիրահարված, իսկ նա լիովին հանգիստ և ամենայն ակներևությամբ իմ զգեստի ոչ մի ծալքին չսիրահարված։ Երբ հասանք այն վայրին, որտեղ մենամարտն էր տեղի ունեցել, Էսթելան կանգ առավ և ասաց. «Իսկապես զարմանալի աղջիկ էի, որ այդ օր թաքնվել ու նայում էի ձեր կռվին, բայց այդ կռիվը անչափ մեծ հաճույք պատճառեց ինձ»։ «Դուք ինձ շատ մեծ պարգևով վարձատրեցիք»։ «Միթե»,» հարցրեց նա հարևանցիորեն, ոչինչ չմտաբերելու արտահայտությամբ։ «Այնքանն եմ հիշում, որ ինձ համար խիստ անտանելի էր ձեր ախոյանը, որովհետև նրան այստեղ էին բերել, որպեսզի ինձ հետ ընկերություն անի»։ «Հիմա ես ու նա շատ լավ բարեկամներ ենք»։ «Ճիշտ»։ «Ասենք, հիշեցի, կարծեմ դուք նրա հոր մոտ եք սովորում»։ «Այո»։ Տհաճությամբ արեցի այդ խոստովանությունը, որովհետև դուրս էր գալիս, որ ես մի դպրոցական եմ, իսկ առանց այդ էլ Էսթելան ինձ հետ վարվում էր որպես մի տղեկի»։ «Այն ժամանակվանից, որ փոխվել են ձեր կյանքի հանգամանքներն ու հեռանկարները, դուք ձեր ընկերներին էլ եք փոխել»,» ասաց Էսթելան։ «Դա բնական է», ասացի ես։ «Եվ անհրաժեշտ», մեծամտորեն ավելացրեց նա, «որովհետև ովքեր հարմար էին մի ժամանակ, հիմա բոլորովին անհարմար են ձեր ընկերը լինելու»։ Անկեղծ ասած, խիստ կասկածում եմ, որ իմ ծրագրերի մեջ դեռ մնացած լիներ Ջոյին այցելելու նպատակը։ Բայց թեկուզ մնացած էլ լիներ, Էսթելայի այդ նկատառում այն հոդս ցնդեցրեց։ «Դուք այն ժամանակ»,» ասաց Էսթելան ձեռքի թեթևակի շարժումով, որով ուզում էր ակնարկել, թե նկատի ունի կռվի ժամանակը, «դեռևս ոչինչ չգիտեիք, թե ինչպիսի բարեբախտություն է սպասում ձեզ»։ «Բացարձակապես ոչինչ»։ Ամբողջ սաստկությամբ զգում էի այն հակադրությունը, որ կար կողք կողքի քայլող մեր երկուսի միջև։ Ինքնավստահություն ու գերազանցություն էր շնչում նրա յուրաքանչյուր շարժումը, իսկ ինձ մոտ անհամարձակություն։ Այս իրողությունը շատ ավելի կտանջեր ինձ, եթե ներքուստ համոզված չլինեի, որ իմ այդ վիճակով իսկ ես այն ընտրելին եմ, որ բախտը նախասահմանել է նրա համար։ Պարտեզը խիստ վայրենացել ու ծածկվել էր մոլախոտերով, դժվարացնելով զբոսնելու հնարավորությունը։ Ուստի մենք մի 2-3 պտույտ անելուց հետո դուրս եկանք դարձյալ գարեջրի թորանոցի բակը։ Էսթելային ես ցույց տվեցի այն վայրը, որտեղ հենց առաջին օրը տեսա նրան, երբ նա քայլում էր տակառների վրայով։ Իսկ նա սառնորեն ու անփութորեն նայելով այդ ուղությամբ սոսկ բացականչեց. «Միթե»։ Ես հիշեցրի նրան, թե ինչպես նա դուրս եկավ տնից և ինձ համար մի սու գարեջուր բերեց, իսկ նա ասաց. «Չեմ հիշում»։ «Չեք հիշում, որ դուք ինձ լացացրիք»,» հարցրի ես։ «Ոչ»,» պատասխանեց նա, թափարեց գլուխն ու սկսեց շուրջը դիտել։ Նա չէր հիշում, նրա համար ոչ մի իմաստ չուներ այդ ամենը, և դա նորից լացացրեց ինձ, լացացրեց ներքուստ, իսկ այդ լաց ամենադառնաղի լացն է բոլոր լացերից։ «Ես ձեզ պետք է հայտնեմ», ասաց Էսթելան այնպես բարեհաճորեն, ինչպես շքեղ ու չքնախ մի տիկին, «որ ես սիրտ չունեմ, իսկ այդ հանգամանքը, ըստ երևույթին, ազդում է նաև իմ հիշողության վրա»։ Խառնափնթոր ինչ-որ բառեր արտաբերեցի, որոնցով ուզեցա ասել, թե ես ինձ թույլ եմ տալիս կասկածելու նրա ասացի վրա, թե ես ավելի լավ եմ ճանաչում, թե առանց սրտի չի կարող նման գեղեցկություն լինել։ «Օ», առարկեց Էսթելան, «ես էլ չեմ կասկածում, որ սիրտ ունեմ, այն իմաստով, որ կարելի է դաշնահարել կամ գնդակահարել, և, իհարկե, եթե նա դադարի բաբախելուց, ես էլ կդադարեմ գոյություն ունենալուց. Սակայն դուք հասկանում եք, թե ես ինչ եմ ուզում ասել. իմ սրտի մեջ չկա մեղմություն, չկա զգացմունքայնություն, խելացնորություն»։ Այդ ինչ էր, որ կայծակեց մտքումս, մինչ նա կանգնած ուշադիր ինձ էր նայում։ Հենց այն, ինչ նկատել էի միս Հևիշեմի մեջ։ «Ոչ»։ Նրա նայվածքի ու շարժու ձևի մեջ ճիշտ է ինչ-որ հեռավոր նմանություն կար միս Հևիշեմի հետ, նմանություն, որ հաճախ երեխաները ձեռք են բերում, երբ երկար ու մեկուսացած ապրում են մեծահասակների հետ եւ հետագայում այդ նմանությունը Երևան է գալիս երկու դեմքերի արտահայտությունների մեջ, թեև այդ դեմքերը իրարից լիովին տարբեր են լինում։ Բայց այնուհանդերձ դեմքի այդ արտահայտությունը չէի կարող վերագրել Միս Հևիշեմից եկող ազդեցության։ Սա ուրիշ էր։ Կրկին ուշադրությունս դարձրի այս դեմքի վրա, ու թեև Էսթելան դեռևս շարունակում էր ինձ նայել, բայց արդեն չքացել էր այդ անորսալին։ «Ինչ էր դա»։ «Ես լուրջ եմ ասում», շարունակեց Էսթելան ոչ այնքան խոժորելով, նրա հոնքերը չէին կիտվել, որքան դեմքի թխպամածությամբ։ «Եթե մեզ վիճակվել է այսուհետև ավելի հաճախ հանդիպել, լավ կլինի, որ հենց սկզբից իմանաք այդ մասին»։ «Ոչ»։ Տիրաբար նա կասեցրեց ինձ, երբ խոսելու համար բացեցի շրթունքներս։ «Ես ոչ մի տեղ ու ոչ ոքի չեմ շնորել իմ բարեհաճությունը. Ես ընդհանրապես նման հակում երբեք չեմ ունեցել»։ Շուտով մենք մտանք շատ վաղուց լքված թորանոցից ներս, և Էսթելան, մատնացույց անելով վերին ճեմելիքը, որտեղ հենց առաջին օրը տեսել էի նրան, ասաց, որ հիշում է, թե ինչպես բարձրացել էր այդտեղ և տեսել ինձ ներքևում սարսափահար կանգնած։ Հայացքով հետևելով նրա սպիտակ ձեռքի շարժմանը, ինձ կրկին համակեց այն անորոշ զգացողությունը, որ ոչ մի կերպ չէի կարողանում ըմբռնել։ Ակամա սարսռեցի։ Այդ տեսնելով, Էսթելան ձեռքը դրեց թևից։ Նույն ակնթարթին տեսիլքը դարձյալ ցնդեց, անեացավ։ «Ինչ էր դա»։ «Ինչ պատահեց ձեզ»,  հարցրեց Էսթելան։ «Նորից վախեցաք»։ «Կվախենայի, եթե հավատայի այն ամենին, ինչ որ հենց նոր ասացիք»,  պատասխանեցի ես, որպեսզի այդ կերպ խոսակցությունը մի ուրիշ կողմ թեքեմ։
«Ուրեմն դուք ինձ չհավատացիք, ձեր գործն է»։ «Համենայն դեպս ես ձեզ նախազգուշացրի»։ «Ըստ երևույթին, Միս Հևիշեմը հիմա սպասում է ձեզ, որպեսզի իրեն մանածեք, թեև կարծում եմ դրան արդեն պետք է վերջ տալ ուրիշ հին սովորությունների հետ մեկտեղ. Եկեք մի անգամ էլ շրջենք պարտեզում և այնուհետև տուն»։ «Դե գնացինք»։ «Դուք այսօր արդյունք չպետք է թափեք իմ դաժանության համար. Դուք իմ մանկլավիկը պիտի լինեք. Տվեք ձեր ձեռքը»։
Նրա շքեղ զգեստը քսվում էր գետնին։ Մի ձեռքով նա պահեց այն, իսկ մյուսով թեթևակի հենվեց ուսիս, երբ սկսեցինք քայլել։ Երկու թե երեք անգամ մենք դարձյալ ճեմեցինք այդ ավերակ պարտեզում, որն ինձ համար փթումով էր լցվել։ Կանաչ ու դեղին մոլախոտերը, որոնք աճել էին հնամենի ցանկապատի ճեղքերի մեջ, շատ ավելի թանկագին հուշ դարձան, քան աշխարհի ամենաանգին ծաղիկները կարող էին լինել ինձ համար։ Ոչ թե տարիքների տարբերությունն էր նրան հեռացնում ինձանից, մենք համարյա նույն տարիքին էինք, թեև իհարկե նա ինձանից ավելի հասուն էր երևում, այլ անհասանելիության այն տպավորությունը, որ ստեղծում էին նրա գեղեցկությունն ու շարժու ձևը։ Ահա թե ինչն էր ինձ տանջում իմ բերկրանքի ամենաթունդ պահին և նույնիսկ քաջ համոզվածության այն պայմաններում, թե մեր բարերարուհին մեզ միմյանց համար է նախատեսել։ «Խեղճ տղա»։ Ի վերջո մենք տուն վերադարձանք և այստեղ զարմանահար իմացա, որ Միս Հևիշեմի մոտ գործով այցի է եկել խնամակալս և ճաշին նորից գալու է։ Մեր բացակայության ընթացքում այն սենյակում, որտեղ բորբոսակալած սեղանն էր բացված, վառել էին մոմերը նույն այն հին բազմաճյուղ մոմակալի մեջ, իսկ Միս Հևիշեմն արդեն նստել էր իր բազկաթոռին և ինձ էր սպասում։ Թվում էր, թե բազկաթոռը դեպի անցյալն է գլորվում։ Հենց որ մենք, ինչպես այն անցյալ օրերին, մեր դանդաղ պտույտն սկսեցինք հարսանեկան խնջույքի քայքայված մնացորդների շուրջը։ Բայց ուղարկավորության այդ սենյակում բազկաթոռին թիկնած կենթանի հանգուցյալի հայացքի տակ, որ սևեռվել էր Էսթելային, վերջինս շատ ավելի պայծառ ու գեղեցիկ երևաց աչքիս, և ես էլ ավելի հմայվեցի նրանով։ Ժամանակը հալվեց այնքան, որ մոտեցավ նախաճաշի ժամը, և Էսթելան հեռացավ, որպեսի նախապատրաստվի նախաճաշին։ Բազկաթոռը ես կանգնեցրի երկար սեղանի կենտրոնական մասում։ Միս Հևիշեմը, բազկաթոռից դուրս մեկնելով իր թոշնած ձեռքը, բռունցք արեց այն և իջեցրեց դեղնած սփռոցի վրա։ Նախքան դուրս կգար դռնից, Էսթելան ետ նայեց ուսի վրայով, և Միս Հևիշեմն իր սմքած ձեռքով օդային համբույր հղեց նրան, այդ համբյուրի մեջ այնքան բուռն կիրք դնելով, որ սարսափով համակեց ինձ։ Երբ Էսթելան արդեն հեռացել էր եւ մենք մենակ էինք մնացել, Միս Հեվիշեմը շրջվեց ինձ եւ շշուկով ասաց.
Նա գեղեցիկ է, չէ՞։ Գրավիչ ու բարեկազմ։ Դու հիանում ես նրանով։
Ով էլ որ տեսնի նրան, կհիանա Միս Հեվիշեմ։ Նա դեռևս իր բասկաթորին նստած, մի թևը գցեց վզովս ու կրացրեց գլուխս, մոտեցնելով իր գլխին։
Սիրիր նրան, սիրիր, սիրիր։ Նա ինչպես է վերաբերվում քեզ։
Դեռ չէի հասցրել պատասխանել, եթե կարողանայի պատասխանել այդպիսի մի դժվարին հարցի, երբ նա կրկնեց.
Սիրիր նրան, սիրիր, սիրիր։ Եթե նա քո նկատմամբ համակրություն ցուցաբերի, սիրիր նրան։ Եթե նա քեզ խոցի, սիրիր նրան։ Եթե նա քո սիրտը կտոր-կտոր անի։ Իսկ մարդ որքան հասուն ու գիտակից է լինում, այնքան խոր է զգում բզկտվելը։ Սիրիր նրան, սիրիր, սիրիր։
Ես իմ կյանքում չէի տեսել այնպիսի ծայրաստիճան կրկոտություն, որով արտասանվեցին այդ խոսքերը։ Այնպիսի բորբոքվածության էր հասել նա, որ զգում էի, թե ինչպես են ձգվում մկանները նրա բարալիկ թևում, որով գրկել էր պարանոցս։
Լսիր ինձ, Փիփ, ես որդե գրեցի նրան, որպեսի սիրվի։ Ես սնեցի ու դասիրակեցի նրան, որպեսի սիրվի։ Ես այնպիսի ծաղկման հասցրի նրան, որ այժմ նա ունի, որպեսի սիրվի։ Սիրիր նրան։
Անընդհատ նա կրկնում էր այդ բառը, և ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ հենց այդ իմաստով էլ գործածում էր նա։ Բայց եթե բազմիցս կրկնվող սիրելը բառի փոխարեն լինեին ատել, հուսահատության մատնել, վրեժ խնդիր լինել, տանջալից մահվան հասցնել արտահայտությունները, ապա դրանք նրա շուրթերին հազիվ թե այդքան անեցքի նման չէին։
Ես քեզ կասեմ, թե որն է իսկական սերը,
շարունակեց նա նույն հափշտապ ու գրգռված շշուկով։
Դա կույր նվիրվածությունն է, անվերապահ հնազանդությունը, ինքնանվաստացումը։ Դա այն է, որ վստահում ու հավատում ես ի հեճուկս ինքդ քեզ և բովանդակ աշխարհի։ Ամբողջ սիրտդ ու հոգիդ ես տալիս քեզ տանջահարողին, ինձ նման։
Իր այս խոսքի ավարտին նա վայրենի մի ճիչ արձակեց, և ես հազիվ կարողացա պահել նրան, որովհետև հանկարծակի իր պատանգ զգեստով նա բարձրացավ բազկաթորից, սկսեց օդը հարվածել ձեռքերով, կարծես մտադրություն ունենալով նաև իր գլխով հարվածելու պատին և մեռած վայր ընկնելու։ Այս ամենը մի քանի վայրկյան տևեց։ Հազիվ էի նրան նստեցրել իր բազկաթորին, երբ ծանոթ մի բուրմունք հասավ ինձ։ Շրջվելով, տեսա, որ իմ խնամակալը սենյակում է։